Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21 sentyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hot bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bu tarixiy uchrashuv. Avvalo boshidanoq boshlab shu Shavkat Miromonovich aytdilar, "Mani Amerikaga kelayotganim, shu Nyu-Yorkka kelib maqsad qilgan vaqtimdan boshlab shu menda niyat bo'lganki, Amerikada yashab, shu yerda faoliyat yuritayotgan har xil mutaxassislarni yig'ib, ular bilan ko'rishish, o'zbek diasporasini yig'ish va ularning fikrini olishdi." Keyin uchrashuv davomida juda ko'p eslatishdi. Sizlarni dunyo qarashlaring o'zbekistonliklarnikidan ancha ilg'or ketgan, chunki sizlar Amerikadagi diyorga kelib, shunaqa raqobatbardosh muhitda o'zlaringning yo'llaringni topib, o'z kasblaringning egasi bo'lib, katta mutaxassislar bo'lib ketding.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik anjumanida qatnashgan O'zbekiston hay'ati 20-sentyabr chorshanba kuni o'tkazilgan Amerika O'zbekiston biznes forumi orqali bir necha shartnomaga qo'l qo'ydi. BMT uchrashuvlarini yaratgan hamkorlarimiz Navbahor Imomova va Odil Rizaliyev ushbu forum borasida Facebook orqali jonli ravishda ma'lumot bergan edi.
Nyu-Yorkdan mobil salom. Azim bir mehmonxonadamiz. Bugun ertalabdan O'zbekistondan kelgan maxsus delegatsiya va Amerika ishbilarmonlari o'rtasida biznes forum kechmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, turli kompaniyalar O'zbekistonda sarmoya qilishga azaldan qiziqqan, ayrimlari allaqachon ish boshlagan, ayrimlari hali boshlamagan, lekin ma'lumot yig'ayotgan, qiziqqan potensial investorlar guruhi hozir O'zbekiston rasmiylari bilan gaplashmoqda. Bugun ertalab mahalliy vaqt bilan 8:30 boshlangan bu biznes forum 100 ga yaqin ishbilarmonlarni ko'ryapmiz. Lekin bir qiziq tomoni, hozir mana hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan gaplashayotgan edik, O'zbekistondan kelgan yosh tadbirkorlar ko'p. Mana hozir xususiy huquqshunoslar bilan, advokatlar bilan gaplashdik. Oldinlari masalan Odil bunday biznes forumlar bo'lganida O'zbekistondan katta bir delegatsiya kelardi va u asosan rasmiylardan iborat bo'lar edi. Bu safar masalan O'zbekiston haqiqiy biznes forum deb tuyulyapti, chunki Amerika tomonidan qiziqqan ishbilarmonlar va O'zbekistonda ishlayotgan biznes vakillari va O'zbekistondan ham mana Amerika bilan ishlashga moyil, tayyor bunga shay odamlar kelishgan. Shunisi bilan qiziq degan bo'lardim. Bu biznes forumning birinchilardan bo'lib O'zbekiston senatori Sodiq Safoyev so'zga chiqqan. Bu aytish kerak, O'zbekiston Amerika tijorat palatasi tashabbusi bilan o'tayotgan biznes forum, uning boshlig'i Kerri Lam so'zga chiqqan. Undan keyin esa AQSh davlat departamentidan hozir Markaziy Osiyo mintaqasi uchun bosh diplomat Alis Wells ham so'zlagan. Albatta, rasmiylarning gaplari bu o'sha ikki tomon hamkorlikka tayyor, Amerika bilan yaqindan ishlashni xohlaymiz. Lekin hamma narsa mana biznes ahliga bog'liq deyishyapti va mana hozir tanaffus boshlandi. Hamma bir-bir bilan tanishish bilan band, hamma bir-biridan ma'lumot yig'ish bilan band. Shuncha yillardan beri biznes forumlari o'tgan bo'lishiga qaramasdan bugungi kayfiyat shundayki, endigina ikki tomon biznes ahli bir-biri bilan tanishayotgandek. Biz sal oldin bu yerdan jonli ravishda ingliz tilida o'tayotgan prezentatsiyalarni sizning e'tiboringizga havola qildik. Umumiy maqsad, bo'y aytganimdek, Amerika O'zbekiston orasida biznes hamkorlikni rivojlantirish va albatta bu hamkorlikni rivojlantirish biznes ahli qo'lidaligini eslatib o'tish, ularni rag'batlantirish. Siz bilan hali yana aloqada bo'lamiz. Nyu-Yorkdan men Navbahor Imamova va hamkasbim Odil Ro'zaliyev.
Qo'shimcha qilib o'tsam, mana biz kelgan paytda o'sha O'zbekiston haqida prezentatsiya bo'layotgan edi, o'sha amerikalik tadbirkorlar uchun, ya'ni oxirgi mana bir yilda qanaqa ishlar qilinyapti sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun, mana huquq borasida qanday ishlar qilinyapti, xorijiy sarmoyadorlar huquqlarini, tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish uchun. Bu borada mana O'zbekiston Adliya vaziri, yangi tayinlangan Adliya vaziri yosh, juda ham chiroyli bir ingliz tilida ana shu huquqiy sistema haqida, huquqiy himoya mexanizmi haqida gapirib o'tdi. O'zbek nefti gaz raisi ham o'sha mana shu sohadagi qilinayotgan ishlar haqida gapirib o'tdi. Endi bundan keyingi chiqishlarni kuzatamiz va sizga ma'lumot berishda davom etamiz.
19 sentyabr seshanba kuni minbarga chiqqan O'zbekiston rahbari prezident Shavkat Mirziyoyev kecha kutilgandek amerikalik o'zbeklar bilan yuzma-yuz uchrashdi. Ushbu uchrashuvda qatnashganlarning taassurotlarini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Mening ismim Nodir Zakirov. Washingtonda, Amerika poytaxti Washingtonda xalqaro tashkilotda yurist bo'lib ishlayman. Bir necha yillardan buyon Amerikada o'qib, shu yerda mehnat tajribamni olib kelyapman. Bir necha hafta avval menga O'zbekistonni Amerikadagi elchixonasidan murojaat qilib, O'zbekiston rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev BMT bosh assambleyasida nutq so'zlagan kelayotganini aytib, shu uchrashuvda qatnashishimni taklif qilishdi. Men bundan albatta mamnun bo'ldim va bugun mana shu uchrashuv Nyu-Yorkda bo'lib o'tdi. Shu uchrashuvdan hozir chiqib, taassurotlarimni bo'lishadiganim bo'lsa, demak, bu tarixiy uchrashuv avvalo, demak, bu bir necha yillarga yodda qoladigan, chunki avvalo boshidanoq boshlab shu Shavkat Miromonovich aytdilar, mani Amerikaga kelayotganim, shu Nyu-Yorkka kelib maqsad qilgan vaqtimdan boshlab shu manda niyat bo'lganki, Amerikada yashab, shu yerda faoliyat yuritayotgan har xil mutaxassislarni yig'ib, ular bilan ko'rishish, o'zbek diasporasini yig'ish va ularning fikrini olishdi. Keyin uchrashuv davomida juda ko'p eslatishdi. Sizlarni dunyoqarashlaring o'zbekistonliklarnikidan ancha ilg'or ketgan, chunki sizlar Amerikadagi diyorga kelib, shunaqa raqobatbardosh muhitda o'zlaringni yo'llaringni topib, o'z kasblaringni egasi bo'lib katta mutaxassislar bo'lib ketding. Bunga tan berish kerak va bizga O'zbekistonga shunaqangi odamlar kerak deyishdi. Boshda demak, O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni qisqacha Londonda gapirishdi va shundan keyin har bir kishi bilan suhbat qilishni boshlashdi. Men o'zim juda ham ta'sirlandim. Yig'ilgan odamlar O'zbekistondan shunaqangi kasb egalari yig'ilgani, aksariyat fan sohasida ishlaydiganlar kelishgan. Men ularni qayerlarda ishlayotganlarini ko'rib juda ham tan berdim. Shunchalik o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz Amerika hukumati, Amerika sog'liqni saqlash, Amerika universitetlarida professorlar bo'lib ishlayotganlar va bularning orasida qator yutuqlar, doktorlik ishlarini dissertatsiya qilganlar bilan suhbat bo'ldi va Shavkat Miromonovich to'g'ridan to'g'ri aytdi. Men bu yerga bekorga kelganim yo'q. Bu samimiy suhbat, menga kadrlar kerak, sizlar keraksizlar dedi. Shundan keyin har bir kishi bilan gaplashib, xo'sh, siz shunaqa ishlar qilgan ekansiz, O'zbekistonda qanaqa takliflaringiz bor deyishdi. Bu odamlar o'zining taklifini berishdi. Men shunaqangi bilimlarga egaman, shularni O'zbekistonda shu sohani rivojlantirishga hissa qo'sha olaman degan joyda to'xtatib turib aytishdi. Xo'sh, men sizga O'zbekistonda qanaqa lavozim beray? qanaqa sharoitlar yaratib bering. Amerikadagi oyligingiz kerak bo'lsa to'la beraman. Hech bo'lmasa oz vaqtga O'zbekistonga kelib, bizni hissangizni qo'shing, qo'shing deyishdi. Qayta-qayta aytishdi, agar sizlar O'zbekistonga qaytadigan bo'lsalaring, Amerikadami, dunyoni keyinchalik boshqa rivojlangan mamlakatdagi yurtdoshlarimiz bo'lami, ularga uy qilib beraman, joy qilib beraman, katta oyliklar qilib beraman deyishdi. Men to'g'risi bunaqa kutmagandim. Bu juda balandparvoz gaplar emas. Qayta-qayta aytishdi, hazillashganim yo'q deb. Hattoki shunaqa vaziyat bo'ldiki, bir suv xo'jaligi bo'yicha ishlaydigan yigitimiz juda katta yutuqlarga erishgan ekan. Shu kishi kelib, konkret tajribasini bo'lish bo'yicha takliflar bilan chiqqanda aytishdi, "Xo'sh, siz O'zbekistonga kelishga tayyormisiz? Men sizni hozir samolyotimda olib ketaman" deyishdi. Hamma kulvorda u bola, "Ha, albatta tayyorman" deyishdi. "Yaxshi" deb hali davlat maslahatchilariga aytib yozib oling, biletlarni tayyorlanglar. Bu kishiga qanaqa lavozim beray deganda haligi yigit og'zi ochilib aytishdiki, "Hazillashyapsizmi?" dedi. "Yo'q, men prezidentman, men hazillashganim yo'q. Men sizni xohlayman O'zbekistonga kelishingiz" deb. Shuning uchun bu juda ham bir samimiy ajoyib uchrashuv bo'ldi. Taxminan 1 soat davom etgan uchrashuv davomida turli soha egalari bilan qisqacha gaplashib chiqildi. Men o'ylaymanki, bu aynan yosh kadrlarga va ilm fan sohasida ishlayotgan odamlarni tajribasini O'zbekistonga olib kelmoqchi bo'lganlari juda ham e'tiborga molik. Keyin shundan keyin yana kimda qanaqa fikrlar, takliflar bor deyishdi. Shunda men o'zimni tanishtirib, o'zlarida har bir kishini haqida to'liq rezyumelar bor edi. Kim nima sohada yutuqlarga erishgani haqida so'rashdi. Keyin men aytdim, "Shu mendan aga 1-2 yil avval so'rashganda O'zbekistonda qanaqangi o'zgartirishlar bo'lishini xohlardingiz" deganda men birinchi aytgan bo'lardim, "Qaniydi valyuta konvertatsiyasi erkinlashtirilsa, sarmoyadorlar kirib kelsa-da yangi ish joylari ochsa, chet ellarda sarson bo'lib yurgan muhojirlarimiz qaytib kelib, ona yurt bag'rida tirikchiligini qilsa, oilasini qo'ynida" deb aytdim. Undan keyin yana aytdim, "Davlat xizmatchilar qaniydi shu xalqni xizmatida bo'lsa, manmanlik bilan emas, xalqni ko'ngliga qarab, xalqni irodasini ifoda etish uchun ishlasa. Va uchinchisi xohlardim, ijtimoiy iqtisodiy adolat bo'lsa. Bu deganiki, Toshkentda bor sharoitlar viloyatlarda ham bo'lsa. O'sha gaz, suv, elektr bo'ladimi, hamma joyda to'la to'kis bo'lsa, uzilmasa." Va misol qil tariqasida keltirdim, "Men o'zim Qo'qonliman" dedim. "Har yili bilaman Qo'qondagi qarindoshlarim qish fasli kelganda gazsiz, yetsiz qolishadi, chaqaloq bolalar bilan qiynalishadi" degan joyimda gapim bo'lib turib aytishdi, "Shu yerda men sizni gapingizga qo'shilaman, to'g'risi tan olishim kerak, Qo'qonga kuyov bo'lib tushganman. Shuning uchun men shuncha yil uyalib yurardim. Men sizga va'da beraman, Qo'qonda bu yil gazam bo'ladi, svet ham bo'ladi" deyishdi. Keyin men qo'shimcha aytdim, "Aytgingiz kelsin, xudo xohlasa mana shu islohotlar natijasida hamma viloyatlarda bir xil sharoit bo'lsin" dedim.
Mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan uchrashuvimiz tugadi. Uchrashuvimiz davomida Amerikadagi O'zbekiston hamjamiyati a'zolari bilan har xil sohada immunokimyo, iqtisod, siyosat va boshqa yo'nalishlar bo'yicha juda chiroyli suhbatlar bo'ldi. Shavkat Miromonovich bizlarga O'zbekistondagi sharoit, qilinayotgan reformalar, hamma yengilliklar, hozirgi o'zgarishlar haqida keng, juda ham keng, bag'rlari keng to'lib bizlarni hamma ma'lumot bilan tanishtirdilar. O'zlari qilayotgan ishlarini chin dillaridan qilayotganlarini va Amerikaga kelib shuncha kompaniya bilan mana shartnomalar tuzildi. Menimcha adashmasam bir necha 100 million bo'lsa kerak, kamida. Hozircha bizga ma'lumot yetib kelmadi. O'sha ma'lumotlarni hammasini eshitdik o'zlarini gaplaridan. Birinchi uchrashuvda bir 15 minut juda ham chiroyli qilib gapirib berdilar. Keyin birma-bir hammamiz o'zimizning sohamizda O'zbekiston uchun nima qilishimiz mumkinligini hammamiz gapirib berdik. Juda chiroyli uchrashuv bo'ldi. Ular Amerikadagi O'zbekiston hamjamiyat a'zolariga, barcha uchrashuvga yetib kelganlarga o'zlarining minnatdorchiliklarini bildirib, albatta biz ham bildirdik. Juda chiroyli rejalar tuzildi hozircha. Menimcha juda eng ulkan qadamni, ancha katta qadamni birinchi qadami bosildi. Uchrashuvdan so'ng O'zbekistonni rivojlantirish uchun o'zbekistonlik hozir Amerikada yashayotgan mutaxassislar bilan konkret aynan qadamlar gaplashib olindi. Masalan, meni o'zim hozir immunokimyo bo'yicha, rak immunoterapiyasi bo'yicha O'zbekistonda ishlash nuqtai nazaridan menga birinchi startup fond yoki boshlanish uchun ilmiy tadqiqot uchun qo'llab-quvvatlash uchun Xayriddin aka Sultonov bilan gaplashish maslahati berildi. Mende bir neçe ay içinde uzun reja kılıp Uzbekistan'da kayıtıp barış niyetim var. Şimdi hazır müzakaralarını gebleşişim gerek. Şaraitleri kanakı buladı. Şu an gebleşsek, dağılasak ki Uzbekistan'a barıp şu ilmi yönelişim boyunca yaşlarını ilmi yönelişte yöneltirip ulanı cüdeyem şicaat bilen, katiyet bilen işleşke uğraşış niyetim var. Bundan ki yine biznes uçuraşılardan son şu Amerika korporatsiyalari, prezidentlari, juda ko'p katta bizneslarni rahbarlari bilan uchrashuv bo'ldi. Hozir uchrashuv tugadi. Juda ulkan rejalar tuzildi. O'zbekiston menimcha 5-10 yil ichida mani iymonim komil, juda ham boshqacha mamlakatga aylanishiga mani iymonim 100% komil. Chunki shu hozir mana bizani do'stlarim bilan kelganimiz do'stlarimiz Amerika xalqi o'zbeklarni juda ham yaxshi ko'radi. Amerika hukumati yaxshi ko'radi. O'zbek xalqi juda ham mehnatkash xalq. Hozir amerikalik do'stlarimiz ham yetishdi. O'zbekiston bilan bizani munosabatlarimiz bundan keyin faqat exponential nuqtai nazardan juda rivojlanib o'sadi deyishdi. Xullas, tasavvurlar juda ham ajoyib. Men o'zim hozir terimga sig'mayapman. Xullas, juda zo'r. O'zbekiston uchun doda yetişadi, oluşken hem tayarman deyişedi, lakin hazır vatan için yaşaş vakti geldi bana için. Rahmat itibariyle için. Hamma ilanlık organına kursam ben. Sağ ol ile. Uzbekistan cüda rıvajlanadı. Kulak balasın. Rahmat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashish niyatida yurgan, lekin bunga muyassar bo'la olmagan o'zbekistonliklar ham o'z takliflari bilan bizga murojaat qildi.
Men Suhob Ismoilov 2012 yildan beri Nyu-Yorkda yashab kelyapman. Avvalo bu yoqqa o'qish orqali kelib, keyin shu yerda ish topib, oilaga ko'chib o'tganmiz. Va Nyu-Yorkga kelishdan oldin 11 yil, 12 yillar men ikkita joyda asosan ishlaganman. Huquqshunos bo'lib, huquqiy shu advokatlik firmasida hamda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha tashkilotlarda shu yurist sifatida va konsultant sifatida ishlaganman. Ko'plab xalqaro tashkilotlar bilan O'zbekistondagi shu faoliyat olib borgan xalqaro tashkilotlar bilan konsultant sifatida ham hamkorlik qilganman. Aynan inson huquqlari, demokratizatsiya, qonun ustuvorligi masalalari bo'yicha va hozirgacha mana shu masalalarni men ichim bo'lsa O'zbekiston bo'yicha va mintaqa bo'yicha, Markaz Osiyo mintaqasi bo'yicha juda yaqindan kuzatib kelishga harakat qilaman. Hozirgi ishim, bu yerdagi kundalik faoliyatim unchalik yo'l qo'ymasa-da, lekin juda ham yuragimga yaqin, iloji boricha fikrimni bildirib turishga harakat qilaman. Mana xabarimiz bor, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hozir shu kecha kunduzda Nyu-Yorkka Amerika Qo'shma Shtatlariga Birlashgan Millatlar tashkilotini shu oliy uchrashuvlariga qatnashish uchun ishtirok etish uchun birinchi marta safar tashrif buyuribdilar. Agar biz o'sha kutganimiz bundan bir necha oylar oldin muhokamaga chiqarilgan prezident bilan imkoniy bo'lishi mumkin bo'lgan uchrashuvda shaxsan qatnashish imkoniyati bo'lganda edi. Men quyidagi bir necha taklif va fikrlarni o'rtaga tashlagan bo'lardim va o'ylaymanki, shu mamlakatimizni bu yoqda yashayotgan ko'p vakillari shu taklif va fikrlarga qo'shilgan bo'lardilar. Birinchidan, fikrimcha, xalqimizni bu yoqdagi ko'p vakillarini doimo o'ylantiradigan va savollar uyg'otadigan hamda ko'ngillarida ba'zida g'ashlik ham uyg'otadigan bir necha masalalar bor. Yangi hukumat, shu prezident Mirziyoyev boshlig'i yangi hukumat mana shu masalalar bo'yicha tezroq bir uzun kesil qarorga kelib, o'zlarini bir qarorlarini, fikrlarini aytsa, menimcha shunchalik bu g'ashlik yo'qolardi. Bu ham bo'lsa ikki fuqarolik masalalari va mana shu yo'ldan ketishga harakat qilayotgan yoki ko'nglida istagi bo'lgan fuqarolarimizga nisbatan yangi hukumatni reaksiyasi va kutib olishi qanaqa bo'ladi. Agar O'zbekiston dunyodagi rivojlangan mamlakatlar qatoriga tez yillar orasida qo'shilish istagi bo'lsa, men o'ylayman, bu masalani uzun kesil yechimini tezroq topish kerak va fuqarolarimizga qaysi mamlakatda ko'proq, muqimroq yashab, mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlardan qat'iy nazar, O'zbekiston fuqaroligini saqlab qolgan holatda boshqa mamlakatlar fuqaroligiga ham aktiv qo'shilish va ularni qabul qila olish hamda harakatlanish, sayohat qilish erkinligini tezroq berish kerak. Ikkinchi masala, menimcha, qanchalik O'zbekistonni chetdagi fuqarolarimiz ham, hamyurtlarimiz ham o'sha o'z vaqtida chetda yashayotgan, Yevropada yashayotgan turklar mamlakatga olib kirgan investitsiya yoki boshqa Yevropa, Sharqiy Yevropa davlatlarida yashayotgan birlamchi muhojirlar o'zlarini mamlakatlarga qayta olib kirgan investitsiyalarga qanchalik yo'l ochiladi? O'zbekiston hukumatining bu masalalarga qanchalik ochiqligi tez kunlarda ma'lum bo'ladi. Bu masalalarni ham o'rtaga tashlagan bo'lardim. Undan tashqari bir kengroq ma'noda gapirsak, men o'ylayman, mana prezident bilan Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklarimiz o'rtasidagi uchrashuvni tashkil qilish bo'yicha tashabbus bir necha oylar ilgari bir vazirimiz tomonidan bildirildi. Lekin men xabarim yo'q, bu qanchalik bir rasmiy tarafdan kelishilgan bir tashabbus edi. Balki vazirning o'zini bir yaxshi niyati edi, lekin oxirigacha amalga oshmay qoldi. Balki hukumat tomonidan ma'qullangan edi, keyinchalik qo'rqib ketishdi yoki juda ham bir perestroykaga tegilar ketib qoldi, o'zlarini haligi tashabbuslardan qo'rqib ketib. Men juda ham istardimki, kelajakda mana shunaqa tashabbuslar oxiriga yetsa, o'zini bir mazmuniy yakuniga yetsa, hukumat, yangi hukumat o'zini chetdagi fuqarolaridan har qanaqa tashabbuslarni, takliflarni qo'rqmasdan oxirigacha tinglay olish bir salohiyatini, siyosiy irodasini topolsa va o'shanda men o'ylayman, bunaqa tashabbuslar yana ham bir foydaliroq bo'lgan bo'lardi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp BMT bosh assambleyasidagi nutqida e'tiborini Shimoliy Koreyaga qaratgan bir paytda dunyo yetakchilaridan biri majlisga kelmadi. Myanma rahbari Aung San Suu Kyi. Nobel tinchlik mukofoti laureati Rakhine shtatidagi inqiroz haqida o'z poytaxtidan turib so'zladi. Shimolda 5-sentyabrdan buyon zo'ravonlik kuzatilgani yo'q, deydi u. Government's first duty. BMT bosh assambleyasiga qilgan murojaatida prezident Tramp Myanmadagi ahvolini tilga olmadi. Hozirgacha 400 mingdan ziyod Rohingya musulmonlari Bangladeshga qochgan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, Myanma xavfsizlik kuchlari bu jamoaga qarshi misli ko'rilmagan jinoyatlar sodir etmoqda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres deydiki, xalqaro hamjamiyat Rakhaynda zo'ravonlik surati keskin oshganidan xavotirda. U Myanma hukumatini zudlik bilan choralar ko'rishga undamoqda.
But let me emphasize again.
Hukumat harbiy operatsiyalarni bas qilsin, gumanitar yordam yetkazilishi uchun yo'l ochsin. Qochqinlar huquqlarini tan olib, ularning uyiga qaytishiga ruxsat bersin. Rohingya musulmonlari fuqaro sifatida tan olinmaydi. Bu masalani ham hal qilish kerak, deya ta'kidladi Guterres. Vaziyat yuzasidan kuchli xalqaro bosim bilan yuzlashayotgan Aung San Suu Kyi inqiroz haqida ilk bor xorijiy diplomatlar oldida so'zladi.
We want to find out why this exodus.
Odamlar nima sababdan uy-joyini tashlab ketayotganini aniqlashimiz kerak. Bangladeshga qochganlar bilan suhbatlashamiz. Ko'pchilik bilmaydiki, aksar musulmonlar Rakhaynni tark etmagan. Ular yashaydigan qishloqlarning yarmidan ko'pi butun, deydi Myanma rahbari. Yangon shahrida Aung San Suu Kyi tarafdorlari uni quvvatlab ko'chalarga chiqdi, ammo xalqaro huquq tashkilotlariga ko'ra uzoq yillar harbiy diktaturaga qarshi kurashgan rahbar armiya sodir etayotgan jinoyatlarga ko'z yumayotgani achinarli.
The unhappiness with her speech has a lot to do.
Uning nutqidan ko'pchilikning hafsalasi pir bo'ldi. Qat'iy bayonot kutgan edik. Lekin Aung San Suu Kyi noharbiy hukumat rahbari ekanini unutmaylik. Uning vakolatlari cheklangan, deydi tahlilchi Lex Riffel. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Aung San Suu Kyi bilan telefonda suhbatlashgan, Rakhine shtatiga gumanitar yordam yetkazishni, musulmonlar huquqi poymol etilishiga chek qo'yishni so'ragan.
Aqshro Hinja musulmonlariga 32 million dollarga teng yordam ajratmoqda. Ularga oziq-ovqat, dori-darmon, suv va palatkalar yetkaziladi. 2016-yilning oktyabrdan buyon Myanmarlik qochqinlarga Washington jami 95 million dollarlik yordam ko'rsatgan. Shohruh Hamro, Washington.
Sentyabr kuni Kurdistonda o'tadigan mustaqillik referendumi oldidan Turkiya Iroqlik kurdlarga bosimini oshirmoqda. Turk askarlari chegarada harbiy mashqlarni boshlab yuborgan. Davlatimiz xavfsizligini himoya qilish uchun bor kuchimizni ishga solamiz, deydi ular. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Iroq-Kurdiston chegarasida yuzlab tanklar va jangovar mashinalar. Bu bilan Anqara kurdlar o'tkazayotgan referendumga qarshi ekanini ochiq bildirmoqchi. Turkiya hukumati so'zlovchisi Bekir Bozdak tadbir tashkilotchilarini aqldan ozgan va kaltafahm odamlar deb ta'riflaydi. Bu mintaqaviy nizolarga yetaklashi mumkin, deydi u.
Şimdi son günlerde insansız hava araçları üzerinden
Bozdak fikricha, bunday ishlar faqatgina hududiy tahlikani oshiradi, tinchlik, barqarorlikka putur yetkazadi va qo'shni mamlakatlarga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Anqaraning xavotiri shuki, Iroqlik kurdlarning mustaqillikka erishishi boshqa mayda xalqlarni ham qo'zg'atib yuborishi mumkin. Bozdakning aytishicha, ayni damda Turkiya Milliy xavfsizlik kengashi masalani muhokama qilyapti va 22-sentyabrgacha bir qarorga keladi. Agar kurdlar referendumni bekor qilmasa, chora ko'rishga majbur bo'lamiz, deya ogohlantirdi bosh vazir Binali Yildirim. Turkiyaning Kurdistondagi sobiq diplomati Oydin Selchen fikricha, Anqara kurdlar rahbari Mas'ud Barzaniga so'zini o'tkaza olmaydi.
Mr. Mesud Barzani has no choice but to go ahead with this referendum.
Barzani'ning referendum o'tkazishdan boshqa iloji yo'q. Nafaqat Kurdiston kelajagi uchun, balki o'z siyosiy merosi uchun ham muhim bu. U bundan keyin prezidentlikka nomzodini qo'ymasligini ochiq aytdi. Barzaniga bosim o'tkaza olmaysiz, deydi Selchin. Turkiya do'q popsadan amaliy ishlarga o'tadimi yoki ogohlantirishlar bilan cheklanadimi? Kurdlarga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar vaziyatni yanada keskinlashtirib yuboradi. Harbiy kuch ishga solinadigan bo'lsa, Turkiya doimiy mojaroga tortilishi yoki yakkalanib qolishi mumkin. E'tibor bering, deydi tahlilchilar. Vahimali gaplar prezident Rajab Toyib Erdo'g'andan emas, balki uning vaziridan kelmoqda. Dorian Jones, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.